Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Nesër në Bruxelles takohen Hoti dhe Vučić pas diskutimeve që ekspertët e të dyja vendeve kishin për të pagjeturit, zhvendosurit dhe bashkëpunimin ekonomik. Mungesa e trajnimeve njëra ndër arsyet e numrit të lartë të punonjësve shëndetësor të infektuar me koronavirus. Macedonia e Veriut po përgatitet për përballje me pandeminë gjatë muajve të vjeshtës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër në Bruxelles pritet të zhvillohet takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ndërkohë gjatë dy ditëve në Bruxelles është zhvilluar takimi në nivel të ekspertëve të të dyja vendeve. Zyrtar të BE-s kanë thënë se temat e diskutimit kanë qenë çështja e pagjeturve, çështja e zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik. Agustin Paloka i sjell më shumë hollësi.
Gjatë dy ditëve të fundit në Bruxelles janë zhvilluar takimet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve, takimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Këto delegacione, sipas burimeve të BE-s, kanë diskutuar më së shumti për çështjet e personave të pagjetur, për të zhvendosurit dhe për bashkëpunimin ekonomik, tema këto të cilat ishin në rendite edhe në takimet e mëhershme gjatë muajve korrik dhe gusht, kur kishte rifilluar dialogu. Këto takime në nivel të ekspertëve gjatë dy ditëve të fundit kishin për qëllim që të parafrohen qëndrimet e palëve në prag të takimit të nivelit të lartë, i cili pritet të zhvillohet nesër në selinë e BE-s në Bruxelles, e në të cilin pritet të jenë të pranishëm kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Do të jetë ky takimi i tretë me radhë me ndërmjetësimin e BE-s prej kur kishte rifilluar dialogu. Një takim ishte zhvilluar përmes videolidhjeve për shkak të masave të kufizimit të udhëtimeve, ndërsa një takim në Bruxelles ishte zhvilluar edhe me praninë fizike të dy liderëve, që kishte shënuar edhe rifillimin e dialogut pas një periudhe shumë të qatë, më shumë se një vjeçare. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë nesër do të priten nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josef Borrell dhe i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Sipas burimeve të BE-s, në takimin e nivelit të lartë pritet të diskutohet për çështjet e pronësisë dhe ato financiare, si për aranxhimet të lidhur me komunitetet jo shumicë në Kosovë. Burimet diplomatike në Bruxelles kanë pohuar se mund të diskutohet edhe për zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, për çka ishte arritur marrëveshja që në vitin 2013, por gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur vërejtje në disa pika të saj dhe ato vërejtje duhet të mirren parasysh para se të zbatohet kjo marrëveshje. Dy delegacionet vazhdojnë të japin interpretime të ndryshme rreth dialogut prej kur ai ka rifilluar. Delegacioni i Kosovës i quan diskutimet si politike, të cilat do të rezultojnë me njohje të ndërsjellët, ndërsa ai Serbis mohon se po diskutohet njohja. Nga ana e BE-s nuk duan të komentojnë qëndrimet e palëve, duke thënë se roli i BE-s është për të lehtësuar e jo për të komentuar dialogun. Sa i përket BE-s, qëllimi i dialogut mbetet i njëjtë dhe ai është normalizimi i gjithëpërfshirës i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të rezultojë me një marrëveshje ligjërisht obliguese. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloka.
Në Kosovë mbi 1300 profesionistë shëndetësor janë infektuar me COVID-19, ky numër konsiderohet i lartë nga vetë stafi mjekësor dhe se një nga arsyet e infektimit, ndër të tjera thonë ata, ka qenë mos trajnimi i tyre për pandeminë. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Sabria Ameti është krye infermiere në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Ajo është infektuar me koronavirusin e ri në vendin e saj të punës. Në klinikën ku ajo punon ka trajtuar fushnje me COVID-19, si dhe ka pasur kontakte edhe me njësi të tjera ku janë trajtuar të infektuarit me koronavirus. Ndonë se thot se me aq një hurisa ka pasur është munduar të mbrohet, ajo ka rezultuar pozitiv në testin e kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
I kanë majtë shumica kolegive, kanë marrë trajnimin, qysh duhet më vesh, qysh duhet me zhvesh teshat, qysh duhet me vepru ndaj pacientit, gjitha.
E qysh duhet me vepru ndaj pacientit?
Normalisht duhet më vesh me tesha, me mask, me atë përfarsën, me doza sterile, dypar doza sterile, me tesha, me të gjitha, edhe normalisht të mjë dhonë terapia, të gjitha që ka ka nevojt.
Ky në fakt ka qenë trajnimi i vetëm që stafi shëndetësor në Kosovë ka mbajtur se si duhet mbrohen nga infekcioni me COVID-19 që përfshiu botën. Në Kosovë janë infektuar me koronavirusin e rije që shkakton sëmundjen e COVID-19 539 mjek, 867 infermier dhe 39 farmacist. Brenda sistemit shëndetësor, thuaj se të gjithë mjekët e infermierët kanë trajtuar pacientët COVID pozitiv. Numri të infektuarve në mesin e personelit shëndetësor po cilësohet të jetë i lartë si pas profesionistëve shëndetësor dhe se një nga arsyet është edhe mungesa adekuate e trajnimit të vetë mjekve infermierve për të përballur me pandemin. Pleura Cidiu, kryetari Odës së mjekve, i tha Radios Evropa e Lirë se ka pasur ankesa nga stafi shëndetësor për mos trajnim dhe se siç thot ai, kjo është edhe njëra nga arsyet e numrit të madh të infektuarve.
Në vërtetë është diskutuar që nga fillimi domunjohet e parat pandemisë, e di që do të është bërë përpjekje për një trajnim për sa ka rritë të realizohet ashtu si duhet, do të thënë për dëshirun nuk ka pas një trajnim, veçanë ka pas shumë ankesa do të thotë nga personelin shëndetësor prej klinikave të cilat nuk janë të specializuara në lëmit apo që kanë të bojnë me pandemin tani. Nuk besoj që edhe kjo është arsyeja kryesore pse kemi kaq numër të madh të personelit mjekësor, më shumica të cilët janë jashtë domenit specifik të luftimit të pandemisë.
Nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thonë se në fillim të pandemisë është menduar se ekziston fronti i parë i luftimit të koronavirusit të ri, por me kalimin e kohës e vërteta doli se i gjithë stafi shëndetësor ka pasur kontakte me të infektuar, qoftë me ata asimptomatik, apo edhe duke i trajtuar ata me simptome. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, tha se kanë kërkuar dhe e kanë parë të domosdoshëm trajnimin se si të reagojnë gjatë kohës së pandemisë, pasi siç thotë ai, ka qenë virus i panjohur.
Të gjithë punëtorët shëndetësor kanë mu takuar një ditë po një ditë me të gjithë me të infektuarët, sepse ju keni ndihmë vazhdimisht që janë 80% asimptomatik. Unë nuk e shoh këtu problemin se ata i kanë shku në për vende ku